Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусь са спецыяльным прэс-турам прыбылі 13 журналістаў, якія прадстаўляюць еўрапейскія сродкі масавай інфармацыі. Гомельскі актывіст Якавенка, асуджаны за ўхіленне ад службы ў войску, амніставаны з яго знятая судзімасць. Галоўнай задачай беларускіх дыпмісій па-ранейшаму застаецца прасоўванне беларускай прадукцыі на замежныя рынкі, заявіў міністр Мартынаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сербія мае намер змагацца супраць выхаду Косава з яе складу і пасля таго, як у чацвер міжнародны суд ААН вырашыў, што абвяшчэнне незалежнасці Косава не супярэчыць міжнародным прававым нормам. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч настойвае, каб рашэнне міжнароднага суду было вынесенае на абмеркаванне Генеральнай асамблеі ААН, якая пачынае працу ў верасні.
У канцы тыдня адмысловыя прадстаўнікі даставяць у 55 краінаў свету мой ліст да прэзідэнтаў і прэм'ер-міністраў. На шмат такія дзяржавы будзе ісці ціск, каб яны прызналі незалежнасць Косава да абмеркавання гэтага пытання на Генеральнай асамблеі ААН. Сербія прыкладзе ўсе намаганні дзеля таго, каб як мага менш краіну прызналі Косава і каб у восень у Нью-Йорку ААН ухваліла прапанаваную Сербіі рэзалюцыю.
Сказаў Барыс Тадзіч. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы са свайго боку заявіў, што яго краіна незалежная дэ-факта і гэта не падлягае абмеркаванню. Сёння Еўразвяз выказаў гатоўнасць дапамагчы дыялогу паміж Косавам і Сербіяй. Незалежнасць Косава ўжо прызналі 69 дзяржаваў. Паўночная Карэя прыгразіла прымяніць фізічнае ўздзеянне ў адказ на новыя санкцыі ЗША супраць Пхеньяну. Выступаючы ў Ханоі на рэгіянальным форуме ў справе бяспекі, дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала краіны Азіі выконваць прынятыя ААН санкцыі супраць КНДР, якія былі ўведзеныя за адмову спыніць ядзерную праграму. Прадстаўнік паўночнакарэйскай дэлегацыі Рытон Ір заявіў, што сумесныя ваенна-марскія манеўры ЗША і Паўднёвай Карэі, якія пачынаюцца 25 ліпеня, парушаюць суверэнітэт КНДР. Урад Злучаных Штатаў загадаў дзясяткам судоў, якія працуюць у мексіцкай затоцы на ліквідацыі нафтавай аварыі, пакінуць месца за набліжэнне трапічнага шторму. Паводле спецыялістаў, гэта можа падоўжыць яшчэ на 12 дзён намаганні па ізаляцыі аварыйнай свідравіны. Камандзір аварыйнай каманды сказаў, што кіраўніцтва вырашыла прыняць меры, каб засцерагчы рабочых ад усялякай небяспекі. Ураган Бонні можа дасягнуць месца нафтавай аварыі ў суботу. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі заявіў, што ён падтрымлівае адмену візавага рэжыму паміж Расіяй і Еўразвязам, але адзначыў, што гэтаму пярэчыць шэраг дзяржаў Усходняй Еўропы. Пра гэта Берлюсконі заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Міляне з расійскім прэзідэнтам Дзмітрыем Мядзведзевым, які наведвае Італію. Нідэрландскі суд сёння пакараў міжнародную суднаходную кампанію «Трафігура» штрафам на 1 мільён еўра за вываз у Афрыку таксічных адкідаў. Старшыня суду Франц Бадуін сказаў, што прызнаная віна швейцарскай кампаніі, якая парушыла еўрапейскае заканадаўства пра вываз адкідаў. У 2006 годзе «Трафігура» вывезла шкодныя адкіды ў афрыканскую краіну бераг слановай косці, што спрычынілася да смерці некалькіх чалавек і нанясенні шкоду здароўю тысячу іншых. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя